Ummu Salamata ne dama nekkon fi yonante bi fek itam Maymunatu nek fa ñom ñaar ñep ñi ngi bok ci wa kërëm Ibnu Ummi Maktum diko silmaha di ñew yonante bi nenu laq leen seen bop wa kër yonante bi di leen digaloon ñu am li ñu doxal seen digënté nit ñi ba ku leen warta gis lu leen gis yonante bi ne leen def leen nu ngeen daan def wurlu dox seen digënté ak moom mi di gumba gi ñu ne ko waaw du moom gumba la mënunoo gis mënunoo xàmmee yonante bi ne leen moom daa gumba mën leen a gis mën leen a xàmmee waaye ndax yéen ñaar da ngeen a gumba ba mën leen koo gis moom mën leen a gis waaye yéen gumbawuleen mën ngeen koo gis hadis bi dañu wax ne su fekkoon ne wéroon na ñu ne kon dañuy aaye jigéentam mu xool góor gu warta xool li nga xam ne moom la ñuy aaye góoru xool jigéen ju warta xool fekk na nag lañu xamoon te mooy la wér mooy góor ci boppam la ñuy aaye mu xool ci jigéen lum ci warta gis waaye jigéen ñi moom kenn aayewu leen ñu xool góor ñi lu may nag ñu jublu ca xool ga xoolu bànneexu goo xam ne mën naa andi fitna bañ gi ñu bañ góor xool jigéen bari ca gis lu mu warta gis moo tax ñu digal jigéen moom may muur ci yaramam lépp lu mu ca war a muur waaye ndegam nag may nañu jigéen mu xool góor moom aayewuñ ko ko moo tax góor ñi kenn néewu leen yéen góor ñi dee leen muuru ndax jigéen ñi bañ leen a gis lu ñu xam bu wér daal naka jot mooy jigéen ñi daanañ génn di dem jàkka di dem marché di tukki te taxatoo ñu ne góor ñi yéen góor ñi dee leen muuru ba jigéen ñooñu di génn bañ leen a gis kon hadis boobu dafa dëgërut am na yeneen hadis yu wér a wér yoo xam ne dañoo safaanoog moom ndax am na hadis bu ne yonente bi daa waxoon ku ñu wax Fatimatu bint Khays ne ko demal iddawoo ca kër mbaa ca néegu Ibnu Ummi Maktum moom moo ñu tudd léegi ma tekke ne ko ndax moom gumba la mën nga fay bàyyi say yéere kon ci gàttal rek aaye wuñu jigéen mu xool góor moo xam jaabur la ci moom mbaa du jaabur ci moom lu may nag xool ko xoolu bànneexu ak lu ko nuru.